күнделік өмірден шаршадың, кеткін келет басқа жаққа, қалтаң толы ақшамен. Қарындасың оқуда, алының жұмыссыз қалды. Шыда тек сабырлық сақта, бұл да тұрмыстың алды. Ертеңі күн келер, қайғының бәрін ұмытатын. Саған да ару табылар, жүректі жылытатын. Сабырлық сақта, брат, Құдай тек мықтыны сынайды. Арам келген ақша харам, айтшы кімге ұнайды. Оларға қызықпа, олар әкесінің балдары. Астына мінген көлікпен талай қызды алдады. Сен олардың қатарынан емессің, ұмытпа. Еріншектік пен ұятсыздықты мәңгі ғұлыпта. Білем, анаң қиналуда, соған жәрдем керек қой. Ана мөлдір бұлақ, бала жаңа өскен терек қой. Жанында бол, қамқорлық көрсетіп көмегін бер. Артыңнан ерген қарындас інің өнеге дер.
Бұл өмір қасқағым сәт, өте шығар кенеттен. Балалық шақ болғын кез, оралмас күндер әтте. Бұл өмір қасқағым сәт, өте шығар кенеттен. Балалық шақ болғын кез, оралмас күндер әтте.
Шылым артына шылым, кезекпен жалғаспау тиіс. Таста ана қолдарына, ол саған пайда бермейді. Түсін, менің де жағдайым солай. Екеуміз бірміз, бөлек сөйлеммен жазылсақ та бір мағынада жүрміз, брат. Менің үйім ол сенің де үйің. Қаласаң қонып кетерсің, ешкім салмайды тыйым. Айтпақшы есіңде ме, балалық кездегі сертің. Сен тастағансың, бірақ рэп әлі менің де дертім. Қараш, мен берілмедім, келсен де қатарға қосыл. Уайымдама, бәрде жақсы болады досым. Бүгінгі күн ертеңгіге сабағын ұмытпа. Есіңде ме осы сөзді айтқанбыз сыныпта. Міне соны дәл қазір есіңе алып ойлан. Мақсаттан бастап, сенімді жүректен жойма. Сырттағылар күлмесін, сырттағылар білмесін. Іштегі мұң күлкі болады. Сырттағылар білгесін.
Бұл өмір қасқағым сәт, өте шығар кенеттен. Балалық шақ болғын кез, оралмас күндер әтте. Бұл өмір қасқағым сәт, өте шығар кенеттен. Балалық шақ болғын кез, оралмас күндер әтте.